ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 26 ივლისია დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ 9 საათზე ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე აღდგენილი იარაღის გამოცდისას უბედურ შემთხვევას მსხვერპლი მოჰყვა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მაიორმა ოტელო გულბიანმა სხეულის დაზიანება მიიღო. ქართველი სამხედრო დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს ინგოროყვას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ექიმების ძალისხმევის მიუხედავად მათ ვერ შეძლეს სამხედროს გადარჩენა. მაიორი გულბიანი კლინიკაში დაახლოებით 19 საათზე გარდაიცვალა გუშინ. ოტელო გულბიანი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 1992 წლიდან მსახურობდა. ბოლოს იგი გაერთიანებული შტაბის ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების ინჟინერი იყო. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე სამხედრო მოსამსახური აღდგენილი ხელით სასროლი იარაღის გამოცდის ჩატარების სროლის ხელმძღვანელად იყო დანიშნული. თბილისის საკრებულო დღეს საკრებულოს თავმჯდომარის ზალ სამადაშვილის გადარჩევის საკითხს განიხილავს. სხდომის დღის წესრიგში ასევე თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და 13 კომისიის თავმჯდომარეების არჩევის საკითხი განიხილება. საკრებულოს ახალი უმრავლესობა თავმჯდომარის პოსტზე სავარაუდოდ ფრაქცია თავისუფლების თავმჯდომარის ირაკლი შეხიაშვილის კანდიდატურას წარადგენს. მის შესაძლო კანდიდატურასთან დაკავშირებით კი გუშინ ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები გაკეთდა. ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარემ გულიკო ზუმბაძემ განაცხადა, რომ შეხიაშვილის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს, რადგან იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერაა შერჩეული. პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშე სხდომაზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა შეეცდება. განსახილველად ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები და მასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი მოტივირებული შენიშვნები გადის. კანონპროექტი განსაზღვრავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტების მიღებისა და ხელმოწერის წესს. კანონპროექტის მიღების საფუძველი, როგორც ჩანს, გახდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმურ წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი, ასეთია პრეზიდენტის პოზიცია. პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის შენიშვნებში აღნიშნულია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების ნაცვლად მიზანშეწონილია შესაბამისმა უფლებამოსილმა ორგანოებმა იმოქმედონ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული წესით. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია მზად სექტემბრისთვის იქნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ეკონომიკურ ექსპერტებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ეკონომიკურ ექსპერტებთან ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა და მომავალში ამ ჯგუფთან იგი ძალიან მჭიდრო ურთიერთობას აპირებს. ბათუმის იუსტიციის სახლში დღეს დახვალ ადამიანის საკუთრების უფლებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით კონფერენცია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს იუსტიციის სამინისტროდან აცნობეს, კონფერენცია სამინისტროს ადვოკატთა ასოციაციისა და საფრანგეთის ადვოკატთა ეროვნული საბჭოს ერთობლივი ინიციატივით ტარდება. ღონისძიების მთავარი მიზანია ადამიანის საკუთრების უფლების, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და მოქალაქეთა სერვისების თემასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა. ჩრდილოკავკასიის სამხედრო საოლქო სასამართლომ გუში რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის ერთ-ერთი სამხედრო ნაწილის სამხედრო მოსამსახურეს დენის კაიმაკოვს სამშობლოს ღალატის და ჯაშუშობის ბრალდებით მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში სასჯელის მოხდით 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სახელმწიფო ბრალდების განცხადებით მსჯავრდებულმა 2011 წელს პირადი ანგარების მიზნით შეაგროვა და სხვა სახელმწიფოს გადასცა დიდი რაოდენობით ინფორმაცია, რაც რუსეთის უსაფრთხოების საკითხებს შეეხებოდა. საიდუმლო ინფორმაცია მათი თანახმად საქართველოს მიეწოდებოდა და ის რუსეთის სამხედრო ძალებში, კერძოდ დაკავებული დენის კაიმაკოვი სამხედრო ძალებში გადიოდა სამსახურს. მსჯავრდებულმა დანაშაული აღიარა, რაც სასამართლომ გაითვალისწინა სამხედრო მოსამსახურე სახელმწიფო ღალატისთვის 25 წლიანი სასჯელი ემუქრებოდა, თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მას ჩამოერთვა სასჯელთან ერთად, მას სამხედრო წოდებაც ჩამოერთვა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში კი საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა კახაიმნაძემ გაეროს გენერალურ მდივანს ბანკი მუსრწმუნებათა სიგელი გადასცა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ცერემონიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოსა და გაეროს შორის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები განიხილებოდა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა თავის მხრივ ბანკი მუნმა მოუწოდა ეგვიპტელ სამხედროებს გაათავისუფლოს პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი და მისი მოძრაობის წევრები. ხელისუფლების სათავეში მყოფი სამხედროები კი აცხადებენ, რომ მზად არიან ძალა გამოიყენონ ძალადობისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ და ბოლოს წუხალ ტუნისის პოლიციამ ცრემლსადენი გაზით დაშალა დემონსტრაცია, რომელიც რამდენიმე ქალაქში გაიმართა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მუჰამედ ბრაჰმის მკვლელობის გამო. ბრაჰმი, რომელიც მემარცხენე ნაციონალისტურ პარტიას სახალხო მოძრაობას ხელმძღვანელობდა, ხუთშაბათს თავისივე სახლის მახლობლად მოკლეს.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:06 შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით. გადაცემას განვაგრძობთ ერთი ამბით რეგიონიდან. კერძოდ საქმე ეხება იმას, რომ ფოთის საკრებულო ლანჩხუთის საკრებულოს ტერიტორიების დათმობას სთხოვს. ფოთის საკრებულოდან გაგზავნილ წერილში ნათქვამია, ფოთის მუნიციპალიტეტი სთხოვს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს აღმოუჩინოს თანადგომა, რათა შეიცვალოს ფოთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებიო. როგორ აფასებენ ფოთოლების ინიციატივას ლანჩხუთის ხელისუფლებაში და საერთოდაც რას ეხება ეს ინიციატივა, რა საზღვრებზეა ლაპარაკი? თეა აფსარიძე რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან. დილა მშვიდობის, თეა გისმენთ. რა ხდება აგვიხსენი, რა საზღვრებზეა ლაპარაკი?
დიახ, საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ფოთის საკრებულო ლანჩხუთის საკრებულოს ტერიტორიების დათმობას სთხოვს. წერილს, რომელიც ლანჩხუთის საკრებულოში იქნა გაგზავნილი, საუბარია პალიასტომის ტბის მიმდებარე და იმნათის პორტის ტერიტორიაზე, სადაც ტორფის საბადოა. აღნიშნულ თემაზე კომენტარი ვთხოვეთ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს გოჩა დოლბაიას. იგი მოტივად მუნიციპალიტეტის განვითარებას ასახელებს. მოუსმინოთ მას.
ჩვენ ამოვიღეთ ძველი რუკები, აი ძველი ინფორმაციები, დოკუმენტაციები და ფოთის საზღვარი დაახლოებით 1901 წლის და იმ რუკებით მიდიოდა დაახლოებით დღევანდელი ეძახოდნენ მას დინამოს ბაზას, ეს გურიის ტერიტორიაა დღესდღეობით. ფოთის ტორფის ქარხანა, რომელიც ფოთს ეკუთვნის, მისი მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც ფაქტიურად ზოგადად არის გურიის, მაგრამ რეალურად საზღვარი ოფიციალურად არ არსებობს. ეს არის საბადოები ძირითადად, რომელსაც არავინ არ სარგებლობს დღესდღეობით და აი ფოთის პერსპექტიული განვითარების გეგმიდან და შემდეგ ძალიან დიდი გეგმები არის ფოთზე. ჩვენ თხოვეთ მათ, რომ განეხილათ ეს საკითხი.
ლანჩხუთის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი რომან ბიწაძე ამბობს, რომ ფოთის საკრებულოს მოთხოვნა სამართლებრივი და ადმინისტრაციული საფუძველი არ გააჩნია.
საკრებულო გაცხადა შეუძლია გადაწყვეტილება, როგორც დადებით ისე უარყოფით, მაგრამ აბეტაფი თვითონ იდანაც არაანკუბეტურებულია. თვითონ ფოთის წერილი რომ აი პალიასტომის ტბაზე მოვაწყოთ საიახტო კლუბს, პალიასტომის ტბა არის ეროვნულ პარკში ნახლავ, ფოთის თვითმმართველობას ისე როგორც ლანჩხუთის თვითმმართველობას არაფერი არ ისახება. იქ არის კოლხეთის ეროვნული პარკი, სახელმწიფო სახელმწიფოშია და თვითმმართველობაში რანაირი შესვლის უფლება არ აქვს. რაც ეხება საზღვრების შესვლის საკითხს, ამაზე ჩვენ ვარც ვამბობთ.
ლანჩხუთის საკრებულოს ინიციატივით გადაწყდა, რომ ფოთის საკრებულოს უნდა გაეგზავნოს ტერილი, რომელშიც ნათქვამი იქნება, რომ ბიუროм განიხილა აღნიშნული საკითხი და შემდგომი შესწავლისთვის გადაუგზავნა შესაბამის კომისიას. ფოთის საკრებულოს აღნიშნული წერილი ჯერ არ მიუღია. ნინო.
დიდი მადლობა, თეა აფსარიძე იყო ეს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. მადლობა მას ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:10. განვაგრძობთ გადაცემა ჩვენი თემების ანონსით. რაზე გვექნება ლაპარაკი გადაცემის მსვლელობისას? ვნებები ფარული, უკანონო ფარული ჩანაწერების გარშემო გრძელდება. გუშინ გახდა ცნობილი, უფრო სწორად გუშინ წინ საღამოს, მაგრამ გუშინ მსჯელობის საგანი იყო მთელი დღის განმავლობაში თომას ჰამარბერგის საქართველოს მთავრობის სპეციალური მრჩევლის რეკომენდაციები ამ საკითხზე უკანონო ფარულ ჩანაწერებზე, რომელიც მან მთავრობას წარუდგინა. თუმცა ამას რაიმე კონსოლიდაცია თავად მოსაზრებების და პოზიციების საკითხის გარშემო დიდად არ გამოუწვევია. მსჯელობა კვლავაც გრძელდება. ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში ასევე ერთ ნიშნულოვან სერიოზულ პრობლემაზე. ეს შეეხება დედათა სიკვდილიანობას საქართველოში. მაჩვენებელი ბოლო კვლევების მიხედვით, რომელიც რამდენიმე წლის წინანდელი გახლავთ, საშუალო ევროპულს აღემატება სამჯერ საქართველოში დედათა სიკვდილიანობა. ამ პრობლემაზე გუშინ იყო მსჯელობა კონფერენციაზე, რომელსაც ჯანდაცვის სპეციალისტები ესწრებოდნენ და არა მხოლოდ ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ამ კონფერენციის ორი მონაწილე ჩვენს გადაცემაში. ესენი გახლავა ნინო ლომია, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს პროგრამა შენარჩუნების კვლევების ტექნიკური ექსპერტი და ლელა შენგელია ახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი პროფესიით. მე ან გინეკოლოგი გახლავთ, ის რეპროდუქტოლოგი, ასე რომ საინტერესო იქნება მათი მოსაზრებების მოსმენა, ასევე თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვებიც. რა საკვირველია, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, ვისაც დაგაინტერესებთ ეს თემა, ეს სფერო, აი მე კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. გადაცემაში ასევე მოისმენთ სიახლეებს, რა იყო მთავარი ყველაზე ცხელი თემები ინტერნეტში, ასევე სპორტის სიახლეებს, მოგვიერებით შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას. უკანონოდ გაკეთებული ჩანაწერების ნაწილი უნდა განადგურდეს, ნაწილი კი ნიუთ მტკიცების სახით უნდა დაერთოს სისხლის სამართლის საქმეებს. ასეთი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიწოდებული რეკომენდაცია, რომლის ავტორი საქართველოს მთავრობის სპეციალური მრჩეველი თომას ჰამარბერგია. გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო კანონი იმპირთა ამნისტირების შესახებ, რომლებიც დათქმულვადაში, რაც განისაზღვრება საბოლოოდ კანონით, ჩააბარებენ უკანონო ჩანაწერებს, უკვე ასეთი აქვთ. 25 ივლისს გუში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში აგრეთვე დაიწყო განხილვა საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომლის მიზანი უკანონო მოსმენების და თვალთვალისთვის სასჯელის გამკაცრება. ამასთან ინიციატივა ითვალისწინებს საპარლამენტო, სასამართლო და სამოქალაქო კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნას. ჯიმშა რევხეშვილი კიდევ უფრო ვრცლად ამ თემაზე.
ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი საქართველოს მთავრობისათვის სამართლიანობისა და კონსტიტუციური რეფორმისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგი ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ურჩევს აუცილებლად დაიცვას პირთა კონფიდენციალურობა. თუმცა ვრცელ წერილში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აქვეყნებს, ასევე საუბარია იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ისეთი მტკიცებულებების შეგროვება, რომლებსაც შეუძლია გააძლიერო სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება დამნაშავეების წინააღმდეგ. ფრაგმენტი წერილში.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მასალები, როგორც მტკიცებულებები, ითვლება აბსოლუტურად მნიშვნელოვნად და მხოლოდ იმ პირობით, რომ მტკიცებულებების სრული გარანტიები დადგენილია კონფიდენციალობის უფლებების დასაცავად, შესაძლებელია ასეთი ჩანაწერების მაგალითი სასამართლო პროცესისთვის შენახულ იქნას და შემდგომ განადგურდეს. თუმცა თუ არსებობს კონფლიქტი კონფიდენციალობის უფლებებსა და საბრალდებო მხარის ინტერესებს შორის, პირველ მადგანს უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა.
ციტატის დასასრული. თუმცა სამოქალაქო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ თომას ჰამარბერგის რეკომენდაციების ნაწილი ბუნდოვანი და ძნელად შესასრულებელია. არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორის კახა კახიშვილის თქმით, გაურკვეველია, რა კრიტერიუმით უნდა შეირჩეს გასანადგურებელი და სასამართლოსათვის მტკიცებულებების სახით გადასაცემი ჩანაწერები, რომელთა რაოდენობა საერთო ჯამში 100-ს აღწევს.
იმისთვის, რომ ამ საქმეზე გამოძიებამ დაადგინოს ბრალდებული და ბრალდებულის მიმართ ბრალი დადასტურებული იყო სასამართლოს განაჩენი, რა არის საჭირო? მტკიცებულება, ხო? თუ ეს 94-დან 1 უნდა დავტოვოთ, ესე იგი გამოდის, რომ ლოგიკურად თვლით, რომ ეს არის მტკიცებულება, ხო? მაშინ რატო ვანადგურებ 93-ს? კრიტერიუმები ჩემთვის უცნობია, როგორ მოხდება იმ ერთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც პირადი ცხოვრებას დაერთობა სისხლის სამართლის საქმეში.
თომას ჰამარბერგის რეკომენდაციებში ასევე საუბარია იმაზე, რომ არქივზე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უკიდურესად შეზღუდული და დარეგულირებული, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ინფორმაციის გაჟონვის რისკი. თუმცა ამავდროულად სპეციალურმა კომისიამ არქივზე მუშაობის შედეგად უნდა შექმნას დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ განადგურებულა ცნობილი მასალები რეალურად არსებობდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძეც მიიჩნევს, რომ ადამიანთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა უნდა განადგურდეს.
იმისი გარკვევა, რომელი არ წარმოადგენს სასამართლოსთვის საინტერესოს და შეეხება მარტო პირად ცხოვრებას და რომელი არის საინტერესო სასამართლოსთვის, ეს ხო ვიღაცამ უნდა დაადგინოს და ვიღაცამ უნდა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება. ესე იგი, ამ ვიღაცამ უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება მათი დიფერენცირების და ჰქონდეს უფლებამოსილება ამ ყველა ვიდეომასალის ნახვის და ამის მერე გადაწყვეტილების მიღების.
რეკომენდაციების მიხედვით, კომისიის წევრების გარდა ამგვარი სამუშაო შეიძლება შეასრულოს პირადი მონაცემების დაცვის ოფიცერმაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, სწორედ ისინი დაამოწმებენ სათანადო მასალის არსებობას.
აქ არის საუბარი, ყველა უნდა ინახოს, ან ერთი, ან ორი უნდა ინახოს, ანუ ეს არის შესაძლებელია, რომ ამ რჩევითაც მოხდეს ამ ვიდეო მასალების ნახვა. ეს არის ერთი გამოსავალი და მეორეც გვთავაზობს ბატონი ჰამერბერგი იმას, რომ ერთი ვიდეო ფირი დარჩეს და ეს ვიდეო ფირი შეიძლება გამოყენებული იქნას უკვე სასამართლოში როგორც მტკიცებულება. ამ დასკვნაში კიდევ ერთხელ საუბარია მხოლოდ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების განადგურებაზე. აქ არის საუბარი წამების კადრებისა და სხვა ტიპის კადრების განადგურებაზე.
ეკა გიგაურის თქმით, თომას ამარბერგის კიდევ ერთი რეკომენდაცია შეეხება საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა შექმნას იმის გარანტია, რომ შეუძლებელი გახდეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების თვითნებური გაკეთება და გავრცელება. დიდწილად ამარბერგის რეკომენდაციების ამ ნაწილს ეხმიანება საინიციატივო ჯგუფის მიერ პარლამენტში შეტანილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ერთ-ერთი ავტორის ზვიად ქორიძის თქმით, მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს მოქალაქის პირადი ცხოვრების განმზეურების შესაძლებლობა.
ეს არის ყველაზე დიდი უფლება, ყველაზე ძვირფასი უფლება მოქალაქის, რომ მისი პირადი სივრცე, მისი პერსონალური სივრცე იყოს დაცული და არავის არ აქვს უფლება, რომ თუნდაც საკანონმდებლო ნორმები გამოიყენოს იმისათვის, რომ ეს სივრცე დაარღვიოს, თუ რა თქმა უნდა, სასტორის მეორე ბინაზე არდევს ამ მოქალაქის მიერ მაღალი ხარისხის მძიმე დანაშაულობები.
ზვიად ქორიძის თქმით, ჯამში ცვლილება უნდა შევიდეს ხუთ კანონში, მათ შორის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, რომელმაც მკაცრი რეგულაცია უნდა დაუწესოს საკაბელო ოპერატორებსა და ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებს.
კატეგორიულად უნდა ქონდეს შეზღუდვა, რომ მაგალითად მათ არ შეინახო მოქალაქეების აუდიო და ტექსტური ფაილები არავითარ შემთხვევაში, და თუ იქნება მოსამართლის ნებართვა მოსმენაზე, მაშინ აი იმ წამიდან ნებართვის გაცემიდან ჩაირთოს ეს მოსმენის რეჟიმი და არა სამი თვის წინ მოსმენილი ან ჩაწერილი ან გადაცემული მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ამოიღოს სერვერიდან.
ზვიად ქორიძის ჟურნალისტის მედია ექსპერტის ასევე იგი გახლავთ საკანონმდებლო ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი, მისი კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერახვიაშვილმა მომზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას დღევანდელი ღონისძიებების ანონსით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დღეს 10 საათზე სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომა გამართება, ცოტა მოგვიანებით 11:00 ნახევარზე კი სასტუმრო თბილისი მარიოთში საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის სამუშაო შეხვედრას გამართავს თემაზე სამართლიანობის აღდგენა საქართველოში. ქორთიერთ მარიოთში დღეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი C ჰეპატიტის საწინააღმდეგო კამპანიასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას და მრგვალმაგიდას გამართავს. სასტუმრო ჰოლიდეინში კი ევროინტეგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ვიშეგრადის ქვეყნები, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ევროინტეგრაციისთვის გამართება. დღესვე გიორგი სანაიას ოჯახი მთავარ პროკურატურა საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით განცხადებით მიმართავს, განცხადება საბურთალოს სასაფლაოზე გიორგი სანაიას გარდაცვალებიდან 12 წლის თავთან დაკავშირებით გაკეთდება. დღესვე რკინიგზის დეპარტამენტის წინ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე და რკინიგზელები სპეციალურ პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე. რკინიგზელთა ახალმა პროფკავშირმა დააფიქსირა უკანონო ქმედებები რკინიგზის დეპარტამენტის რევიზორების მხრიდან. დღეს 16 საათზე თბილისის საკრებულოს ხდომა გამართება, ასევე 16 საათზე სახელმწიფო კანცელარიის შენობაში შედგება მეორე დამატებითი ზეპირი მოსმენა 4 გამომცემლობის ადვოკატის მიერ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის სახელზე 19 აპრილს შეტანილ ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი და განმოგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენ კიდევ ერთ თანაწამყვანთან ერთად, დავით გონძო ჩიხლაძეა სტუდიაში, დევამშვიდობის დავით და გისმენთ ინტერნეტზე მოგვიყევი.
ჯინეთში რამდენიმე თემა ახლა ძალიან ისეთი გახურებული, თუმცა ზაფხულმა ცოტათი მაინც შეაფერხა გამოჩენ ფორუმელები ესეთი და აქტივისტები, თუმცა მაინც რაღაცები წამოიჭრა. ბოლო დროს აქტუალურია ძალიან როგორც გენდერული თანასწორობის თემა, კლავ ან უფრო სწორად მამაკაცების მხრიდან ქალთა ძალადობაზე. აკეთებული სხვადასხვა კომენტარები და ამაც გამოხმაურებები. გუშინ იდენტობას ვებსაიტზე გამოხატა მორაკვის ნოდარანდ ყულაძის ინტერვიუ, რომელიც იმ საინტერესო გამოხმაურება აღმოჩნდა და გაგზელება ამ დისკუსიის. ნოდარანდ ყულაძე არის ერთ-ერთი სპორტსმენთაგან, რომელიც ჩართული არის გენდერული თანაცხოვრების ხელშეწყობის, გენდერული თანაცხოვრების ხელშეწყობის საქართველოს პროგრამაში და ცდილობს რეგიონებში გასვლითაც და თბილისში შეხვდეს ადამიანებს და მათ ესაუბროს მნიშვნელობაზე გენდერული თანასწორობის. ეს ინტერვიუ იდენტობას ვებსაიტზე რაც გამოქვეყნდა, ანუ ბევრი მისი სხვადასხვა ასეთ გამონათქვამი ჰქონდა ამოღებული სხვადასხვა ჩემს ბევრენს, რომელიც ამას წერდა თუნდაც იგივე Facebook-ზე და შეიძლება სხვა სოციალურ ქსელშიც და საუბრობდნენ ამის შესახებ. არ ვიცი როგორ გაგზელდება ყოველ ეს თემა, თუმცა ძალიან კარგია რომ ინტერნეტში მგონი ესეთ სტრატეგიებზე ბევრს საუბრობენ. Ну, გარდა ამის, ანუ ცოტა უფრო რაღაც ისეთი კანტორთვის იყო გუშინ თელი დღე ფეხბურთი, ქართული გუნდები გამოდიოდა კვლავ ევროთასებზე და გორის დილას გამარჯვებამ რაღაც გაახარა ძალიან ბევრს. ხათ შორის ერთ-ერთი ჩემი ფრენდი წერდა სტატუსს, თუ რატომ იქნება მნიშვნელოვანი და რატომ იქნება რაღაც კარგი, რომ საქართველოში შემოვიდეს, ანუ ევროპის ლიგაც იყოს და ჩემპიონთა ლიგაც და ჩამოვიდნენ ძალიან ბევრი კარგი გუნდები და რაღაც თქმის ამბობდა, რომ რაღაც ქვეყნის განვითარების და ევროპული ფასეულობების იქნება ეს კარგი. ესეც საინტერესოა, თუმცა ნუ უნიშნავანესი ახლა მაინც დღეს ზოგადად თელს ტექნოლოგიურ სამყაროში რაღაცაც აქვს ფლაგი, ანუ ის პირველი სოციალური ქსელებს ახლა ტექნოლოგიური ნიუსი. Chromecast-ი გამოვიდა, ანუ Google-ის ახალი პროდუქტი, რომელიც საუბრობს აბსოლუტურად ყველა ალბათ ახლა და ყველა საინტერესებს თუ რა არის ეს. ხის $25 არის патра флеш
ისთვის არის
ფლეშის ახლა გეტყვით ფლეშის გავსი რაღაც ერთება თქვენს ტელევიზორში და ეს არის cloud service-ზე დაფუძნებული. შეგიძლიათ ტელევიზორს სიგნალი გაუგზავნოთ თქვენი მობილური და მაგალითად ან კომპიუტერიდან და ასე შემდეგ. ანუ Google-ის ტელევიზიის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დიდი განვითარება არის ბიჭკი და რაღაც ბინადან არის ძალიან იაფი შესაბამისად, ალბათ იქნება რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება და მოიხმარს მას ადრე თუ გვიან.
დიდი მადლობა. დავით გონზაჩიხლაძე იყო ინტერნეტის ამბებით და განმაგზობთ ახლა გადაცემას 910 და 21 წუთი 22 წუთი სრულდება უბრალოდ. განმაგზობთ გადაცემას. რეგიონიდან კიდევ ერთი ამბი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქუჩების რეკონსტრუქციამ შენებლობის საკითხებზე, პრობლემებზე, ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეების მონაწილეობით შეხვედრა გამართა, სადაც მიმდინარე წელს განსახორციელებელი პროექტების პარალელურად მომავლისთვის დაგეგმილი სანიაღურე და საკანალიზაციო სისტემის გამართვის სამუშაოზეც იმსჯელეს. ათინათის კორესპონდენტი, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან. დილა მშვიდობის თეა, რამდენად მწვავეა ეს პრობლემა, რაზეც ახლავთ თქვით ამ რეგიონისთვის?
მოგესალმები ნინო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამგეობისა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოფლის და ქალაქის 40-ზე მეტი ქუჩის მშენებლობა რეკონსტრუქციისთვის, რომელიც ნოემბრის შუა რიცხვებში უნდა დასრულდეს, 9,225,000 ლარი გამოიყო. ქსების დაზიანების ხარისხი, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის ინტერესი, ესეც ძირითადი კრიტერიუმებია, რომელთა საფუძველზეც ქუჩების შეკეთება მშენებლობას შეირჩა. გამგეობის მოადგილის მოვალეობის შემცვლელ გიორგი თოდუას თქმით, ქსებს, რომელთა რეკონსტრუქციაც შეზღუდა ული მასალური სახსრების გამოწვევას ვერ განხორციელდება, მომავალ ბიუჯეტში აუცილებლად გაითვალისწინებენ ჯერ მხოლოდ 40 ქუჩაზე მხოლოდ საუბარი. ტყისა და კანალიზაციის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ევრაზიის ფონდის დაფინანსებით მომდევნო 2014 წლიდან განხორციელდება. ნაპირ სამაგრების განსაკუთრებით მწვავე პრობლემა კი სოფელ დიდინეთში იყო, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ათეული ოჯახია დატბორული. თუმცა რეგიონული განვითარების სამისტომ შეისწავლა ეს ვითარება და შესაძლებელი სამუშაოებისთვის დამატებით 350,000 ლარი უკვე გამოყო. სანიაღვრე სისტემების გასაუმჯობესებას კი წელს ბიუჯეტი კიდევ რჩება დამატებით 450,000 ლარი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ჩოდოას კომენტარი.
2003 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გზების მშენებლობისთვის გამოყოფილია 9,225,000 ლარი. აქ იგულისხმება როგორც სოფლის, ასევე ქალაქის ქუჩები, 42 ქუჩა. სამუშაოები დაწყებულია უკვე და დასრულდება ნოემბრის შუა რიცხვებში.
როგორც კი გაწმენდება, ბორჯომის ქუჩა თავისი შესახვევებით იტფორება. დასალევი წყალი მაღლა მცხოვრები მეზობლებიდან მოყავს ჩვენი პრობლემები დრამდე არავინ დაინტერესებულა განუცხადა ბორჯომის ქუჩის მკვიდრმა ნუნუ ქარდავამ მედიას შეხვედრაზე წარმოდგენილი მოქალაქეების განმარტებით თავდაპირველად იმ მონაკვეთზე უნდა განხორციელებული იყოს შესაბამისი სამუშაოები სადაც საკანალიზაციო სისტემა მოწესრიგებულია და დასრულებულია გაზიფიცირების პროცესი აქედან განსხვავებული მიდგომის პირობებში არაა გამორიცხული ქუჩებს ხელახლა შეკეთება დასჭირდეს და შეგვიძლია ბორჯომის ქუჩის მკვიდრის ნუნუ ქარდავას კომენტარიც მოვისმინოთ
ჩვენ უბანში საჯარო უბანი ეს არის ბორჯომის ქუჩა შესახვევებით ბაკურიანის ქუჩა ჯიქი დავით ჯიქიას ქუჩა გოჩა ჯიქიას ქუჩა ეს პაიჭაძის ქუჩა კიდევ გურამიშვილის ქუჩა ეს იწურება ყველგან არავინ არ დაინტერესებულა ჩვენი ბედით არავის არ მოუკითხავს და უკითხია რა მდგომარეობა იყო რა გიჭირდათ იწურება პირველი სართულები ჭები გადაივსება წყლით და სავსე არის ჭები დასალევი წყალი არ გაგვაჩნია საერთოდ უბანში
სოგდეთში ასევე სექტემბრიდან სიახლე ამოქმედება თითოეულ მოქალაქეს, ვისაც ინტერნეტზე აქვს ხელმისაწვდომობა, შეძლებს ქუჩის პრობლემა ვებ-პორტალზე განათავსოს, მსგავსი სერვისი უკვე ფუნქციონირებს თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათირანთის კორესპონდენტი, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას, მოდით ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ისევ გრილა საქართველოში სინოპტიკოსები დღესაც შედარებით მოღრუბლულ ამინს ვარაუდობენ. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ბათუმში 29 გრადუსი და სავარაუდოდ მცირე წვიმაც ამოსალოდნელი. დღეს ქობულეთშიც ასევე 29 გრადუსი და მცირე წვიმა, სენაკში 27 გრადუსია ნავარაუდევი, ახალგორში ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, გორში კი 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დღეს სოხუმში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 26 გრადუსი სითბო იქნება, ახალქალაქში კი მხოლოდ 20. ბორჯომში დღეს ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, გურჯაანში 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, საგარეჯოში 26, ქუთაისში 24 გრადუსი, ამბროლაურში 25 გრადუსი, თელავში დღეს წვიმა მოსალოდნელი 27 გრადუსი სითბო და ბოლოს დედაქალაქი. დღეს თბილისში ღრუბლიანი ამინცველით მოსალოდნელი ნელია ცვალებადი მოყრუბულობა უფრო სწორად ჰაერის ტემპერატურა კი 28 გრადუსი სითბო იქნება.
დიდი მადლობა ნონა, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ თემით, რომელსაც მიუბრუნდებით მეორე ნაწილში, ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. საქმე ხება დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელს საქართველოში, რომელიც დაბალი განვითარების მქონე ქვეყნების რიგში აყენებს ჩვენს ქვეყანას. სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლების ტენდენციის მიუხედავად სპეციალისტები მდგომარეობას ძალიან მძიმეს უწოდებენ. ჯანდაცვის სერვისების ხარვეზების გარდა პრობლემაც საზოგადოებრივი განათლების დაბალი მაჩვენებელი და არასრული სტატისტიკაც სახელდება. დედათა სიკვდილიანობის აქტიური ზედამხედველობის დანერგვის თაობაზე მსჯელობდნენ გუშინ სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართულ შეხვედრაზე. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და ჯანდაცვის სფეროს სხვა წარმომადგენლები. ნინო ხარაძე უბრო დაწერლებით.
ექსპერტების ანალიზით უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლება შეინიშნება, თუმცა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2009 წელს დაფიქსირდა და 100,000 ახალშობილზე დედათა სიკვდილის 52 შემთხვევა აღირიცხა. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ამბობს, ზოგადად დედათა ჯანმრთელობა და დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე გლობალური პრობლემაა ჯანდაცვის სისტემაში.
დედათა სიკვდილიანობაში, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სექტორს აქვს ერთ-ერთი წამყვანი, მაგრამ არა მარტო ჯანდაცვის სექტორი, ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის ქალბატონის განათლებას, ქალბატონის სოციალურ სტატუსს, ქალბატონის სამუშაო პირობებს და ძალიან ბევრ სოციალურ დეტერმინანტს. ისე რომ მხოლოდ ერთი რომ ჯანდაცვის სისტემას და მკურნალობას ან დიაგნოსტიკას გამოუმჯობესებ, ამითი ვერ მიაღწევ შედეგს. აქ კომპლექსურად უნდა მიუდგეთ. კიდე ერთხელ ვამბობ, დედათა სიკვდილიანობა ეს არ გახლავთ მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის პრობლემა. ეს გახლავთ გლობალური პრობლემა სახელმწიფოს.
არასრული და არაზუსტი სტატისტიკა და თითოეული შემთხვევის ანალიზის არარსებობა. ეს საკითხები მიაჩნია მთავარ პრობლემად შეერთებული შტატების ჯონ სნოუს კვლევისა და სწავლების ანალიზის ინსტიტუტის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მთავარ ექსპერტს ნინო ბერძულს.
დაახლოებით 20-დან 50%-მდე შესაძლებელია იყოს დედათა სიკვდილიანობის რიცხვიანობა არასრულყოფილი მსგავს განვითარებად ქვეყნებში. ამიტომ ასეთი ეპიდემიოლოგიური კვლევები და აქტიური სამხედველობის სისტემის დანერგვა, რასაც დღევანდელი შეხვედრა ემსახურება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, რომ გამოვავლინოთ ზუსტად დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი.
ერთია სტატისტიკა და მეორე სტატისტიკის ანალიზი, ამბობს საქართველოს მეანგინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი თენგიზ ასათიანი. თუმცა თენგიზ ასათიანის სიტყვებით, გარდა სამედიცინო თვალსაზრისით არსებული პრობლემებისა, პრობლემაა თავად დედების განათლება და სახელმწიფოს მონაწილეობის სიმწირე ფეხმძიმობის პერიოდში. მისი სიტყვებით, 4 უფასო ვიზიტი ქალთა კონსულტაციაში საკმარისი არაა.
მოდიან ძალიან ძიმე პათოლოგიით, მაღალი წნევით, ქალთა კონსულტაციაში არ დადიან ათმელყარო, მოვლენ პირდაპირ სამშობიარო რო სახლში და ექიმ არა ნას მაშინ, ხო? აი ესეთი ფაქტებიც უნდა გამოაშკარავდეს, იმიტომ რომ მარტო ცუც ხوارაკენებენ ექიმები. მე ვფიქრობ, უმეტეს შემთხვევაში ნამდვილად თავის სიმაღლეზე დგან.
შეხვედრაზე ითქვა, რომ განათლების დონის ამაღლების, სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესებისა და სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების გარეშე ძალზედ გაჭირდება იმ სავალალო სტატისტიკის გამოსწორება, რაც დედათა სიკვდილიანობის თვალსაზრისით შეინიშნება.
ნინო ხარაძეს უსმენდით, თქვენ ამ თემას მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში, ახლა ახალი ამბების, ასევე სპორტული სიახლების შემდეგ. 9 საათი და 30 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
ბაზიანის სამხედრო პოლიგონზე აღდგენილი იარაღის გამოცდისას უბედურ შემთხვევას მსხვერპლი მოჰყვა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მაიორმა ოტელო გულბიანმა სხეულის დაზიანება მიიღო. ქართველი სამხედრო დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს ინგოროყვას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ექიმების ძალისხმევის მიუხედავად მათ ვერ შეძლეს სამხედროს გადარჩენა. მაიორი გულბიანი კლინიკაში გუშინ დაახლოებით 19 საათზე გარდაიცვალა. ოტელო გულბიანი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 1992 წლიდან მსახურობდა. ბოლოს იგი გაერთიანებული შტაბის ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების ინჟინერი იყო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა უსამძიმრებს გარდაცვლილი სამხედროს მაიორ ოტელო გულბიანის ოჯახს. ბათუმის იუსტიციის სახლში დღეს გამართება ადამიანის დღესდახვალ, გამართება ადამიანის საკუთრების უფლებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით კონფერენცია. როგორც ინტერპრეს ნიუს ცნობეს, კონფერენცია სამინისტროს ადვოკატთა ასოციაციისა და საფრანგეთის ადვოკატთა ეროვნული საბჭოს ერთობლივი ინიციატივით ტარდება. ღონისძიების მთავარი მიზანი ადამიანის საკუთრების უფლების, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და მოქალაქეთა სერვისების გაუმჯობესება. თბილისის საკრებულოში დღეს საკრებულოს თავმჯდომარის ზაალ სამადაშვილის გადარჩევის საკითხს განიხილავენ. სხდომის დღის წესრიგშია ასევე თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და 13 კომისიის თავმჯდომარეების არჩევის საკითხი. საკრებულოს ახალი უმრავლესობა თავმჯდომარის პოსტზე სავარაუდოდ ფრაქცია თავისუფლების თავმჯდომარის ირაკლი შიხიაშვილის კანდიდატურას წარადგენს. მის შესაძლო კანდიდატურასთან დაკავშირებით გუშინ ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები გაკეთდა. კერძოდ, ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარემ გულიკო ზუმბაძემ განაცხადა, რომ შიხიაშვილის კანდიდატურას იგი მხარს არ დაუჭერს, რადგან იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არ შერჩეული თავმჯდომარის პოსტ თავმჯდომარის გადაყენებისთვის. კერძოდ, ზაალ სამადაშვილის გადაყენებისთვის კი საკრებულოში 24 ხმაა საჭირო. პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშე სხდომაზე პრეზიდენტის ვეტოს, პარლამენტი შეეცდება პრეზიდენტის ვეტო დაძლიოს, განსახილველად ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები და მასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი მოტივირებული შენიშვნები. გადის კანონპროექტი განსაზღვრავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტების მიღებისა და ხელმოწერის წესს. და ბოლოს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა კახაიმნაძემ გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი-მუნს წმუნებათა სიგელი გადასცა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ცერემონიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები განიხილეს. საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა კონფლიქტის დარეგულირებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხებში პირადი ჩართულობისათვის გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა.
Ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილა მშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. გორის საფეხბურთო კლუბმა დილამ უეფას ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზური მოიპოვა, ამაზე უკვე ისაუბრა გონზა, მაგრამ მე უფრო სპორტულად შევეხები. ეროვნული ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორმა გუშინ დანიაში ოლბროქთან მატჩი უგოლოფრით დაასრულა და თავისე გამოცდილი და მაღალ რეიტინგიანი მეტოქე ევროსეზონს ჩამოაშორა. შეგახსენებთ, პირველი თამაში გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილ გუნდს 3-0 ჰქონდა მოგებული. საპასუხო შეხვედრის წინ დანიელები ოფიციალურ კომენტარებში იმუქრებოდნენ, რომ სამბურთიანი ჩამორჩენის აღმოსაფრელად მოწინააღმდეგეს აგრესიულ და სწრაფ თამაშს შესთავაზებდნენ, მაგრამ მუქარავი ვერ შეასრულეს. დილამ ოლბორგს შეხვედრის სადავეების ხელში აღების შანსი არ მისცა. ის კი არა სახიფათო კონცეტევებით გვარიანა და ნერვიულა მასპინძლები. ქართველთაგან ყველაზე რეალური საგოლე შანსი მცველ კახალადაშვილს მიეცა. თამაშის მიწურულს მეტოქის საჯარიმოში შეიჭრა და მეკარის ბურთი თავზე გადაუგდა. ოლბორგი მეორე მარცხისგან ხარიხა მიხსნა. უკვე ცნობილია დილას შემდეგი მეტოქის ვინაობა. ეს ხორვატიის ჰაიდუკია, რომელმაც წუხელ მაკედონიის ტურნოვასთან სტუმრად 1-1 ითამაშა. ერთი კვირით ადრე ხორვატებს შინ 2-1 ჰქონდათ მოგებული. დილას და ჰაიდუკის პირველი მატჩი 1 აგვისტოს სპლიტში გაიმართება, ხოლო საპასუხო 8 აგვისტოს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. გუშინო ევროპის ლიგის საპასუხო შეხვედრა საჩხერის ჩიხურამოთ ჩაატარა, მაგრამ ერთი კვირის წინანდელის მსგავსად ისევ წარუმატებლად და გათამაშებას გამოეთიშა. შეგახსენებთ, საქართველოს თასის ფინალისტ შვეიცარიის თუნთან სტუმრად 2-0 ჰქონდა წაგებული. გუშინ სული მატჩი ქართველთათვის სასურველი სცენარით კი დაიწყო. პირველი ტაიმის ბოლომდე 1-0 იგებდნენ ისინი, მაგრამ ტაიმის მიწურულს 1-1 გახდა და იქვე დასრულდა. ჩააქრა იმედიც შემდეგ ეტაპზე გასვლის. შესვენების შემდეგ კი უკვე ორი გოლი გავიდა და ორივე ჩიხურას კარში. გუშინ უეფას ევროპის ლიგაზე სულ 40 თამაში გაიმართა და რამდენიმე სენსაცია დაფიქსირდა. ევროსეზონს ნაადრევად გამოეთიშნენ ავსტრიის შტურმი, ჩეხეთის სპარტა და ჰოლანდიის უტრეხტი. შტურმი ისლანდიის ბრეიდავლიკთან შეცვლა, სპარტა შვედეთის აკენთან, ხოლო უტრეხტი სულაც ლუქსემბურგის დიფერდანშთან. ის ყველაზე უგოლიანი თამაში კი აზერბაიჯანში ჩატარდა. ხაზარ ლენქორანი ისრაელის ჰაპოელთან 0-8 დამარცხდა. გამთენიას საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების გაფართოვებული შემადგენლობა ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელ სლოვენიაში გაემგზავრა, სადაც ევროპელობისთვის მოსამზადებელი ციკლის მეორე შეკრებას გაივლის. ორკვირიანი თბილისური წვრთნის შემდეგ, რომელიც ძირითადად ფიზიკურ დატვირთვას დაეთმო, ამჯერად აქცენტი ტაქტიკასა და ბურთით ვარჯიშზე გაკეთდება. მომავალ შეკრებაზე საქართველოს ნაკრებს შეუერთდებიან ახალი ნატურალიზებული ამერიკელები რიკი ჰიკმენი და ლუკ ზელერი. სლოვენიაში ნაკრები 6 აგვისტომდე მოემზადება, ამის შემდეგ გეს იტალიისკენ აიღებს, სადაც საერთაშორისო ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას იტალიასთან, პოლონეთთან და ისრაელთან ერთად. საერთაშორისო ტურნირის შემდეგ ევროპის ჩემპიონატამდე კიდევ არის გეგმაში რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობის მიღება, მათ შორის საფრანგეთსა და ისრაელში, ასევე ერთადერთი კიდევ ერთი შეკრება სლოვენიაში. მოკლედ, საკმაოდ გადატვირთული გრაფიკი აქვს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატი 4 სექტემბერს იწყება და ქართველები ჯგუფში სლოვენიასთან, ესპანეთთან, ხორვატიასთან, პოლონეთთან და ჩეხეთთან ერთად არიან.
დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:27 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაკვირდით სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან ლელა შენგელია, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დედათა და ბავშვთა მიმართულების ხელმძღვანელი და ნინო ლომია შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს პროგრამა შენარჩუნების კვლევების ტექნიკური ექსპერტი. დილა მშვიდობის, ქალბატონებო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ჩვენ მსმენელმა მოისმინა სიუჟეტი გუშინდელის შეხვედრის შესახებ, რაც მოკლე რეზიუმე, ასე შეიძლება ითქვას. პრობლემა არის სერიოზული და პრობლემა არის არა რაღაც ერთ მხრივ, მრავალმხრივი, რაც იწვევს სავარაუდოდ დედათა სიკვდილიანობის მაღალმაჩვენებელ საქართველოში. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, როგორც კვლევის და არსებული მონაცემების შესახებ, რამდენად სრულყოფილია ის, რამდენად ხერხდება მთლიანი სურათის დანახვა, და შემდეგ მინდა ავხსნათ სავარაუდო მიზეზები ამისი, როგორ ფიქრობთ, რა არის? ქალბატონ ნინოს თხოვ ამიტომ თავდაპირველად.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც უკვე გუშინ აღნიშნეთ, ეს კვლევა ჩატარდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თხოვნით იმდენად რამდენადაც ჩვენი ორგანიზაცია პროგრამა შენარჩუნება ჩართული იყო 2006 წელს რეპროდუქციული ასაკის სიკლიანობის კვლევის განხორციელებაში. ამიტომ შე რაღაც გარკვეული გამოცდილება ქონდა უკვე ამ თვალსაზრისით ფლობდით ამ მეთოდოლოგიას და გადავწყვიტეთ რომ ერთობლივად ჩაგვეტარებინა ეს კვლევა. Проблема მდგომარეობდა იმაში რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოში დიაბეტის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ძალიან მერყეობს. ზოგადად თითქოს აღინიშნება კლების ტენდენცია, მაგრამ არის ძალიან დიდი მერყეობა. ეს ზოგადად დამახასიათებელია ჩვენი მსგავსი ქვეყნებისათვის, სადაც ეს დემოგრაფიული აღრიცხვანობა არის რუბაზოვანი. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტეთ გაგვერკვია რატომ არის ასეთი მერყეობა და რამდენად სრულყოფილად ხდება დედათა სიკვდილიანობის აღრიცხვა საქართველოში. როგორც იცით, დედათა სიკვდილიანობა ზოგადად არის უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორი და მაჩვენებელი და ეს არის მეხუთე მიზანი 1000 წლის განვითარების მიზნების. ჩვენ ამ მიზნების მიხედვით 2015 წლისათვის დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი უნდა შემცირდეს 3/4-ით და ჩვენი მიზანი არის მივაღწიოთ მაჩვენებელს 16 შემთხვევა 100,000 ცოცხალშობილზე. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის წოდნა, რამდენად ზუსტად აღრიცხავთ ამ მაჩვენებელს, რომ ვიცოდეთ, რომ ნამდვილად არის კლება თუ პირიქით მიდივარ ზრდაში. სამწუხაროდ ჩვენი კვლევის შემთხვევაში ვერ იქნა გამოყენებული ეს გარკვეული სპეციფიკური მეთოდოლოგია, ეს არის ვერბალური ავტოპსია, როდესაც ხდება გარეთული ოჯახების გამოკითხვა. იმდენად რამდენადაც ეს საკმაოდ ძვირი
რესურსებს
მოითხოვს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ ეს კვლევა დაგვეფუძნებინა მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებში გარდაცვლილი რეპროდუქციული ასაკის ქალების სამედიცინო ისტორიების შესწავლაზე და ასევე გამოგვეყენებინა სხვა სამი ძირითადი წყარო, რომელიც საერთოდ აგროვებს ამ მონაცემებს ზოგადად გარდაცვალების და კონკრეტულად დედათა გარდაცვალების შესახებ. ეს გახლავთ. პირველ რიგში სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო, რომელიც ახლა არის სახელმწიფო სერვისების გამგზავრების სააგენტო. ეს გახლავთ სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საქსტატი და ეს გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი. აი ამ სამი წყაროს მონაცემები დეტალურად იქნა განხილული, შედარებული იქნა ერთმანეთთან, განიხილეთ ასევე ეს სამედიცინო ისტორიები და გამოვავლინეთ ეს ხარვაზები, რომლებიც არსებობს ამ გარდაცვალების მონაცემების შეგროვებაში. ძირითადად რა პრობლემები გვაქვს? ესე იგი, პრობლემები გვაქვს ორი თვალსაზრისით: არის მონაცემთა სისრულის მხრივ პრობლემები და არის მონაცემთა ხარისხის მხრივ პრობლემები. მონაცემთა სისრულის მხრივ პრობლემები თითქოს შედარებით უფრო მოგვარებულია. იმდენად რამდენადაც აი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ 2008 წლიდან მოყოლებული ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა ამ თვალსაზრისით. ესე იგი, პირველ რიგში რაც ხაზგასასმელია და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ყველა გარდაცვალების შემთხვევა შეტყობინება გადასავალდებულო. აქედან გამომდინარე, ხუთდღიან ვადაში თვითმართველობის ორგანოებიც და სამედიცინო დაწესებულებებიც ვალდებულნი არიან, რომ ხუთდღიან ვადაში შეატყობინონ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ჯარიმდებიან 500 ლარის ოდენობით. აქედან გამომდინარე, მეტნაკლებად აი ესეთმა ჩარევამ თითქოს ქირურგული გაუმჯობესა, თუმცა ხარისხის თვალსაზრისით ხდება პრობლემები, რჩება. არ ხდება სწორად კლასიფიცირება დაავადებების, ხდება კატეგორიების აღრევა, დაუშვათ სიმსივნეებით გარდაცვალებულები ხდებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის
დაავადებაში
და რაც თავარია ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, აი ამ სავალდებულო ხუთდღიანი სავალდებულო ვადების დაწესებამ და გარდა ამისა იმან, რომ 2010 წლიდან გარდაცვალების მიზეზის მითითება უკვე აღარ არის სავალდებულო, რომ გარდაცვალება დარეგისტრირდეს, ამან გამოიწვია ის, რომ ძალიან მაღალი არის უცნობი მიზეზებით გარდაცვლილი შემთხვევები, რაც ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ზოგადად სიკვდილიანობის სტრუქტურაზე და ზოგადად აი მონაცემების ხარეს.
ხო, ძალიან სპეციფიკური საკითხია, შეიძლება მსმენელისთვის ძალიან ისე
როგორც
შრალად, ხო, შრალად ჟღერდეს იმ პრობლემასთან მიმართებით, რაზეც ვლაპარაკობ, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სურათი იყოს ცნობილი რა ხდება რა მდგომარეობაშია ქვეყანა ამ თვალსაზრისით. ქალბატონ ლელა, რის საშუალება აქვს თქვენს სამსახურს, ისე თქვენ წარმოადგენთ ამ პრობლემაში რანაირად შეიძლება ჩართვა, როგორც გუშინი თქვა, აქ არ არის ამას საფუძვლად არუდევს მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის პრობლემები, ასევე არის ზოგადად მოსახლეობის განათლების საკითხიც. მინდა თქვენი აზრი ამას გარდა, ექიმებს ძანდებით თავად და ახლოს იცნობთ ამ საკითხს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ეს ძალიან აქტუალური კითხვა. საერთოდ ზოგადად დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომ ზუსტად აფასებს სისტემის განვითარებას, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარებას. თუმცა ჩვენ ასევე გამოვიყენეთ, ამიტომაც თითოეული შემთხვევა მინდა აღვნიშნო, რომ თითოეული შემთხვევა ზუსტად აღწერს იმ პრობლემებს, თუ რა პრობლემებია და რა ტვირთი არსებობს ჯანმრთელობის სისტემაში, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში. თუმცა ჩვენ გამოვიყენეთ ასევე შესაძლებლობა და ჩავრთეთ წლევანდელ კვლევაში, ანუ 2012 წლის ეპიდ კვლევაში, სოციალური დეტერმინანტები შევისწავლეთ. შევისწავლეთ ის სოციალური ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის, რომ ასე ვთქვათ, სერვისების მოხმა, დროულ მოხმარებას. მაგალითად, და ასევე სოციალური ფაქტორების შესწავლის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ გამოცდილება, რომელიც აქ stats. ისინი როგორ აფასებენ ტვირთს, ოჯახის ტვირთს, ეკონომიურ შემოსავალს და ასე შემდეგ, და ამ ყველაფერმა მოგცა ძალიან ძიმე სურათი. კერძოდ, გარდა იმისა, რომ სისტემაში არსებობს, როგორც გითხარით, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში არსებობს პრობლემები, დროული მიწოდების სერვისის და ხარისხიანი სერვისის მიწოდების
საკმარისი რაოდენობის
სიხშირე, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა არსებობს ასევე ძალიან ძიმე პრობლემა, რომელიც ეხება სოციალურ სფეროს, რომ ქალბატონებს არ აქვთ იმის საშუალება და არჩევის უნარი, რომ დროულად მოიხმარონ სერვისები. ანუ რას გულისხმობ ამაში? პირველ ყოვლისა, მათ არ აქვთ ფინანსური შემოსავალი იმდენი, რომ საჭიროების მიხედვით მიმართონ ამა თუ იმ დაწესებულებას, და ის სერვისი, ვთქვათ, რომელიც არ მიეწოდება სახელმწიფოს მიერ უფასოდ, თვითონ გადაიხადონ ამ სერვისისთვის და გააკეთონ არჩევანი, გათვითცნობიერებული არჩევანი, რასაც ქვია. მაგალითად, მათ არ შეუძლიათ, რომ გადაწყვიტონ, თუ ერთ სტაციონარში მიულენ და არ ხდება იქ ადეკვატური სერვისების მიწოდება, გადაწყვიტონ და თავიანთი ნებასრული წავიდნენ სხვა სტაციონარში, იმიტომ რომ ესენი დამოკიდებული არიან ფინანსურ მხარეზე. იქ სადაც გადახდა ხდება, საერთოდ ჩვენი რეალობა ასეთია, სადაც ხდება ის, სადაც სერვისი არის ფასიანი და როგორც იცით, ყველა მაღალ ხარისხიანი სერვისი არის ფასიანი, ასეთ შემთხვევაში ქალს არ აქვს უნარი, რომ გადაიხადოს და დამოკიდებულია იმ უფასო სერვისებზე ან ფასზე, რომელიც მიეწოდება, რაც უფრო დაბალია ფასი, უფრო მიმაგრებული არიან ასე ვთქვათ ამ სერვისებზე. იყო მაგათად ასეთი შემთხვევა. ძალიან მინდა, რომ ხაზგასმით აღვნიშნოთ ის ძიმე პრობლემები, რომელიც სისტემაში არსებობს. ქალბატონი, რომელიც მივიდა ერთ-ერთ სტაციონარში გარკვეული სერვისის მოხმარებისთვის, სერვისის საფასური იყო ძალიან მაღალი. ამის გამო წავიდა სტაციონარში, სადაც იყო შედარებით დაბალი ფასი. დაბალი ფასი სტაციონარში ხელმისაწვდომი არ იყო ყველა ის სერვისი, რომელიც მისთვის იყო საჭირო. აქედან გამომდინარე, საბოლოოდ სავალალო შედეგი მივიღეთ და ქალბატონი დაიღუპა. ამიტომ ჩვენ მარტო ის, რომ ვთქვათ, რომ ჯანდაცვის სისტემაში არსებობს პრობლემები და ეს იწვევს დედათა სიკვდილიანობას, ეს არ იქნება მართალი. საერთოდ სოციალური სფერო არის ძალიან ძიმე და სოციალური დეტერმინანტები ძალიან ბევრს განაპირობებენ ამ შემთხვევაში.
სმენელი არის ხაზზე, როგორც მანიშნა ოპერატორმა. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხარ თქვენ.
მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
მე მინდა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე დავებადა ეს კითხვა. ბუნების დიალექტიკის ერთი ან კონტექსტში განიხილავთ თუ არა ჯანდაცვას?
მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. კითხვა იყო საკმაოდ თლიან კონტექსტში განიხილავთ თუ არა ჯანდაცვას, თლიან სისტემის ქვეყნის ბუნება აღწერა.
ალბათ, რა თქმა უნდა, განვიხილავთ, იმიტომ რომ სისტემა, არცეთი სისტემა საერთოდ და მითუმეტეს ჯანმრთელობის სისტემა არ არის იზოლირებული და ეს უნდა განვიხილოთ ფართოდ. ამიტომაც ვსაუბრობდი მე, რომ ეს პრობლემა არ არის მარტო ერთ სისტემასთან, კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებული, ეს არის ფართო პრობლემა და ქვეყნის პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეს უფრო ძალიან მასშტაბური პრობლემაა და დაკავშირებული არა მარტო სოციალურ ფაქტორებთან, განათლების სისტემასთან, თუ რამდენად სწორად ვაწვდით ჩვენ ახალგაზრდა თაობას სწორ განათლებას, იგივე სქესობრივი ცხოვრების შესახებ, იგივე კონტრაცეპტივების მოხმარების შესახებ. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები, მაგალითად, როცა ქალმა შეწყვეტის მიოსულობის, არასასურველი ორსულობის შეწყვეტის მიზნით გამოიყენა ისეთი წამალი, ასე ვთქვათ, რომელიც შემდეგ საბოლოო ჯამში მისთვის პრობლემა შეიქმნა და საბოლოო ჯამში დაიღუპა კიდევაც. ასე რომ ეს არის გლობალური პრობლემა და რა თქმა უნდა განვიხილოთ.
სწორედ აქედან გამოდერე გუშინდელი ჩვენი ღონისძიებაც სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ ყველაფერი შევხედოთ გრძნობული ჰოლისტიკურად, ეს კი არ იყოს ეს ყველაფერი ცალკე აღებული ამოგლეჯილი პრობლემა. ჯანდაცვა არ არის ამოგლეჯილი პრობლემა, ჯანდაცვა ნამდვილად არის რაღაცა ესეთი კომპლექსური პრობლემა არის და გამოხატავს მთლიანად რაღაცა.
ქალბატონინო, სწორედ ამაზე მინდა გითხოთ, თუ განიხილება საერთაშორისო ორგანიზაციას წარმოადგენ და ამიტომ გეკითხებით, თუ იძლევა ასეთი კვლევების შედეგები იმპულსს იმისთვის, რომ რაღაც დაინერგოს, ვთქვათ, განათლების სისტემაში, რაღაც გაკეთდეს განათლებისთვის, გაკეთდეს მოსახლეობის ინფორმირებისთვის, წარმოშვა თუ არა ესეთი იდეა კვლევის შედეგმა?
რასაკვირველია, კვლევის შედეგმა აჩვენა ზოგადად, რომ არა მარტო ესე იგი სამწუხაროდ მოსახლეობა არის არაინფორმირებული და უშოთ ამ პრობლემის შესახებ, არამედ სამედიცინო საზოგადოებაც კი არაინფორმირებულია ამ პრობლემის შესახებ. უნდა ავამაღლოთ აუცილებლად დედათა სიკვდილის ცნების საერთოდ ცნობადობა მთელს ქვეყანაში. როგორც კი საქმე ეხება რეპროდუქციული ასაკის ქალის სიკვდილს, იმ წუთშივე ესე იგი გრძნობული განგაშის სიგნალი უნდა ჩაერთოს სადღაც და ყველამ უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება, ეს არის თუ არა დედის სიკვდილი. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ დემოგრაფიული პრობლემებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვერ დაუშვებთ ვერანაირად
რეპროდუქციული ასაკის ქალის
სიკვდილს და დედის სიკვდილს.
მიმართებით, ანუ
სიმძიმეს არც აბსოლუტურად არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ მიუმეტეს ახლა ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამას, რომ არც ერთი რეპროდუქციული ასაკის ქალი და არც ერთი ახალგაზრდა დედა ნებისმიერ ასაკის დედა არ მოხვდეს ასეთ მდგომარეობაში.
ზმენელს შევახსენე, მინონომია შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი და ლელა შენგელია დაბადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი, მოგშევა მოკლედ თქვენი ასე ვთქვათ პოზიციები. გახლავთ ჩვენი სტუმრები, დედათა სიკვდილიანობის პრობლემაზე ვლაპარაკობთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327 და მინდა რაღაცის მაქსურდად დასრულება თუ
არა, უბრალოდ ვაგრძელებდი აზრს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის განათლების ამაღლებას და ეს ძალიან კარგად გვაჩვენა ჩვენმა კვლევამ და ალბათ საჭირო რაღაცა კომუნიკაციური კამპანიის, საკომუნიკაციო კამპანიების ჩატარება და რაღაც ესე მასიურად მოსახლეობის ცნობადობის ამაღლება ამ პრობლემის შესახებ.
გამოტანილოთ, თქვენ სპეციფიკურ მიმართულებას წარმოადგენთ დაავადებათა კონტროლის სამსახურის. აიხა ნინომაც ახსენა, რომ ვთქვათ ასეთი შემთხვევა როდესაც იქნება, ეს უნდა ვთქვათ მთელს სისტემაში, ანუ ამ სფეროში მომუშავე ექიმებმა მაინც ხო მინიმუმ ეს უნდა იყოს ცნობილი, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს მიზეზის განხილვა, ანალიზი და ამაზე ინფორმაციის გავრცელება, იყო ის შეცდომა თუ იყო ის, ანუ ასე ვთქვათ, ობიექტური რაღაც მიზეზები ქონდა, არა ექიმის შეცდომა. ანუ ამ წუთას ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ამ კითხვას, როცა გისვამთ. ფიქრობ თუ არა რაიმე სისტემის შექმნაზე ამისათვის? იმიტომ რომ ბევრი კერძოა კლინიკები, ვთქვათ, ყველა ექიმი როგორც თვითონ თავისთვის მუშაობს შეიძლება და
დიახ, ეს არის არც თუ ისე ადვილი პროცესი, თუმცა პროცესი დაწყებულია. რატო ვამბობ, რომ არც თუ ისე ადვილი? როგორც თქვენ თქვით, კლინიკებს აბსოლუტური უმრავლესობა არის კერძო და ეს გარკვეულწილად ქმნის პრობლემებს რეგულაციის თვალსაზრისით, თუმცა ამ თვალსაზრისით დაწყებულია ჯანდაცვის სამინისტროში ძვრები, ნაბიჯები გადადგმულია და ხდება გარკვეულწილად რეგულაციის კანონის ალბათ გადახედვა უფრო. და გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც მუშაობს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში, ეს გახლავთ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კომისია. ჯანმრთელობის კომისიაში არის რამდენიმე ქვეჯგუფი და აქ არის მაგალითად ერთ-ერთი შეისწავლის დედათა და ბავშვთა გარდაცვალებას, სიკვდილიანობას. ნიშნულოვანი ამ ჯგუფის მუშაობა იქედან გამომდინარე, რომ არის დაკომპლექტებული
გამოყენებული ექსპერტებით, რომლებიც განიხილავენ თითოეულ შემთხვევას დედის გარდაცვალების, ექსპერტთა მიერ შეხდება განხილვა და შემდეგ რეკომენდაციის დადება, რეკომენდაციების შემუშავება. და მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ვაპირებთ გაზრდას ამ ერთეულის. შეიქმნება ერთეული, რომელიც იმუშავებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კუთხით და უფრო ორიენტირებული ვიქნებით იმ პრობლემების მოგვარებაზე და ინფორმაციის გავრცელებაზე სწორად მიტანაზე მოსახლეობასთან, რომელიც შეეხება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ იმიტომ, რომ გარკვეული ვაკუუმი განათლების მხრივ შეიქმნა და ასევე შეფასების საშუალებასაც მოგვცემს, როგორ იმუშავებს შემდეგ ეს პროგრამა. საერთოდ არაერთი პროგრამა იქნება, რამდენიმე პროგრამა და რამდენიმე მიმართულებით ვიმუშავებთ და ერთ-ერთი ძირითადი იქნება დედათა სიკვდილიანობას როგორმე იქნებ ინფორმაციის გავრცელებით, განათლებით, ასევე კვალიფიკაციის ამაღლებით ექიმების როგორმე.
ესე კითხვა მოყვება. იმპულსი და ასე თქვა ხელისწყო სჭირდება იმას, რომ გააღვივო ექიმებს შორის. ამ შემთხვევაში მოდით ვთქვა გინეკოლოგია, რეპროდუქციის სფეროში ექიმების ინტერესი ერთმანეთის შეცდომების მიმართ, გამოცდილების, კარგი თვალსაზრისითობ გამოცდილების გაზიარების კუთხით. როგორი სურათია, რა ინფორმაცია გაქვს თქვენ? თავისთვის მუშაობს ყველა თუ როგორ არის?
ნამდვილად სამწუხაროდ ესეა. მაგრამ მომავალში იგეგმება, როგორც თქვი, იცით რა არის? აი, ეხლა არის გარკვეულ წილად ვაკუუმი, მაგალითად იმ თვალსაზრისით, რომ არ არსებობს უცხოეთი სამედიცინო განათლება. შეცდომები,
შეცდომა შეიძლება სულაც
არის, შეიძლება, დიახ, ეს არის ხო, შეცდომა შეიძლება, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს გაიზიარო და სწავლების რაღაცა მეთოდი შექმნა. რო შემდეგ ეს ყოველთვის იყოს ხელმისაწვდომი, თუ რა იყო თქვა დაშვებული შეცდომა თუ ან გადაცდომა ან მსგავსი რამ.
შეიძლება დავამატებ და აუცილებელია ასევე აი ამ თვალსაზრისით, რომ თავი ავირიდოთ, მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ ასეთი შეცდომები, ლელა დამეთანხმება ალბათ, რომ აუცილებელია ამ სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული გაიდლაინების და პროტოკოლების ეფექტურად გამოყენება. ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ, თუ კი სამედიცინო პერსონალი, როგორც მიანებ გინეკოლოგები, ასევე სხვა დარგის სპეციალისტები და ამაზე თუ შეიძლება ორ სიტყვას კიდევ დავამატებ.
ხო, ძრო ცოტა მოშო.
კი, მაგრამ რაშია, იცით საქმე, რომ ხო, თუ კი ესენი სწორად მიყვებიან ამ გაიდლაინებს და პროტოკოლებს, მოწოდება ესენი მოწოდებული რეკომენდაციები, საერთაშორისო რეკომენდაციები, რომელიც უჩვენებს სწორ პრაქტიკას, რომ ეს მათ ასე უნდა იმოქმედონ. თუ კი ამას ესე გამოიყენებენ, მაშინ ნუ რა თქმა უნდა შეცდომა არასოდეს მედიცინაში გამორიცხული არ არის, მაგრამ დავიყვანთ, დავუშვათ მინიმუმამდე. პრობლემა ამაში მდგომარეობს, რომ არამარტო პირდაპირ მიზეზი ტკდება ქალი, რომელიც არის სამიანო მიზეზები დავუშვათ, არამედ ტკდება ასე არაპირდაპირ მიზეზითაც. შეიძლება ამის რა ხდება, როდესაც ქალი არაპირდაპირ მიზეზით ხდება, არასამიანო მიზეზით დაუშვათ, შეიძლება გარდაიცვალოს გრიპით დედა და ასე შემდეგ, მაშინ არ ხდება ამისი ამოცნობა როგორც დედის სიკვდილი. ეს მიეწერება როგორც უბრალოდ გრიპით გარდაცვლილი შემთხვევა. აქედან გამომდინარე, არა მარტო მიანგინეკოლოგებს ჭირდებათ, არამედ სხვა სპეციალობის ექიმებსაც ჭირდებათ ამისი ცოდნა. და კიდევ ღონისძიებებთან თვალსაზრისით დავამატებდი, აი სწორედ გუშინდელი ღონისძიების ძირითად მიზანს, რომ ჩვენ დავიწყოთ აი ამ აქტიური ამ შემთხვევების გამოვლენის, ანუ დედათა სიკვდილის აქტიური ზედაპირული სისტემის დანერგვა.
და ბოლოს მე ძალიან მოკლედ იქნებ მიპასუხოთ ქალბატონელა, იყო თუ არა ეს საკითხი პრობლემა, თუ ეს რეალობა დედათა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი გათვალისწინებული რამე სახით, მესმის რომ შესწავლილი და გაანალიზებული სრულყოფილად ჯერ არის, რამე სახით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში? როცა ის იგეგმებოდა, აი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ორი
სიტყვა. როცა ეს იგეგმებოდა, რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იყო იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც მშობიარობა საკეის როკვეთა დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ. რა თქმა უნდა, სწორედ ანტენატალური მეთვალყურეობაც, ასევე 4 უფასო ვიზიტი ასევე სახელმწიფოს მიერ არის დაფინანსებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ მონაცემების
გათვალისწინებული. მაგრამ გასაუმჯობესებელია
სამართლებრივად. ხარისხზეა აქცენტი გასაკეთებელი და ხარისხია გასაუმჯობესება.
მომსახურების
ხარისხი.
სამწუხაროდ, ამოიწურა ჩვენი დრო. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ლელა შენგელია, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დედათა და ბავშვთა მიმართულების ხელმძღვანელი და ნინო ლომია, შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს პროგრამა შენარჩუნების კვლევების ტექნიკური ექსპერტი. უგრესი მადლობა მომბრძანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს 2 წუთს ვუთმობთ ქართულ პრესას ნონა მჭედლიშვილი და ბრონდა სტუდიაში, მას მოგუსმინოთ.
გაზეთი რეზონანსი სადმიდის პრემიერი, ეს არის სტატია, სადაც საუბარია იმაზე, რომ გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ფავორიტად ითვლება, ამბობს, რომ პრემიერი რეალურად მიდის არა პოლიტიკიდან, არამედ თანამდებობიდან. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ, რომ პირველი შიდა დაპირისპირება ოცნებაში პრაქტიკულად მოხდა საკრებულოში, უბრალოდ მოსალოდნელია საკრებულოში, სადაც დღეს სხდომა დაგეგმილი. საქართველოს რესპუბლიკის პუბლიკაციებიდან გამოვყოფთ პუბლიკაციებს: სააკაშვილმა ივანიშვილთან ბრძოლის უკბილო და ინტრიგნული გზა არჩია, უსამართლო სამართლარდივის კრით განსხვავდებიან დღევანდელები გუშინდელებისაგან და ასე შემდეგ. ახალი თაობა გთავაზობთ ინტერვიუებს ირაკლი ალასანიასთან, თემურ შაშიაშვილთან, სანდრო ბრეგაძესთან. მამუკა გიორგაძეა გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტი, აქვე ვკითხულობთ, რომ გიორგი სანაიას მკვლელობიდან 12 წელი გავიდა და ამასთან დაკავშირებით პროკურატურაში საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით სარჩელი შევა. და ბოლოს გაზეთი ალია, მართალი ბიძინა ძალიან მალე ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდება, ეს არის ალიას ერთ-ერთი სტატია. სააკაშვილის ორი საიდუმლო სცენარი, ექსკლუზიურად მოგაწვდით ინფორმაციას 200 ბორდელზე და ფოტოებია გამოხატული, რომელი ბორდელებია, და ასე შემდეგ. დღევანდელი პრესა მოკლედ მრავალფეროვანია და შეგიძლიათ გაეცნოთ პუბლიკაციებს.
დიდი მადლობა ნონამ. ნონამ ჭედლიშვილი იყო ეს ქართულ პრესას გადახედა. მასთან ერთად ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს, რომლის მისამართია radio-tavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.